Radijska kateheza.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, dober večer v radijski katehezi. Tudi v tem letu bodo naši očetje v veri z nami in brat Miran Špelič, dober večer.
Bog da dobrega.
Bomo pogledali malce na datum in potem izbrali, kdo nas bo nagovarjal.
Pogledali bomo malce nazaj proti začetku leta, kakih 10 dni do 2. januarja, ko sta godovala Bazilij Veliki in Gregorij Nazijanski. In pred nami je zdaj le besedilo Bazilija Velikega.
V katero stoletje gremo?
Četrta. Pravzaprav sta oba res doma samo v četrtem stoletju in v dokaj daljni Kapadokiji, to je današnja osrednja Turčija, čeprav sta oba tudi vsaj malo potovala. In zanimivo, da ravno Gregorij ni ravno občudoval in podpiral romanja. Čeprav je sam tudi hodil malce po svetu, vendar pa bolj študijsko kot romarsko.
Kateri vzgibi so ju vodili po potovanjih in kje je to bilo?
Najprej študijski. Oba sta izhajala iz dokaj uglednih in dobrostoječih družin in sta poleg domače izobrazbe, Bazilij je najprej seveda študiral pri očetu, ki je bil sam govornik, potem je študiral še v glavnem mestu Kapadokije, v Cezareji, kjer so v bistvu blizu tudi živeli, potem pa ga je študijska pot zanesla najprej v Konstantinopel, torej v Carigrad, kasneje pa še v Atene. In podobna pot je vodila tudi Gregorij Nazijanskega, tako da sta bila sošolca tako v domači Cezareji, kot slednjič tudi v zelo svetovljanskih in univerzitetnih Atenah.
Ko danes gredo študenti recimo v drugo državo, ne rečemo, da gredo na izmenjavo, bi lahko kaj takega rekli tudi za tiste čase že, ali je bilo to čisto drugače in kakšen je bil ta študij?
V bistvu ni šlo za izmenjavo, ker so pravzaprav vsi, ki so kaj dali nas in ki so si lahko privoščili, šli študirati v prestolnico, v Carigrad in kasneje tudi v drugo prestolnico, torej v Atene, ki je bila neke vrste prestolnica filozofije. Tam sta študirala modroslovje, predvsem pa retoriko. V glavnem je bil ves antični študij se izsukal okrog retorike, ki pa je imela potem lahko še različne poudarke, v Atenah zlasti filozofske. In tisto, kar moramo še posebej poudariti pri teh očetih, pri Kapadočanih, pri Baziliju, Gregoriju Nazijanškem in Gregoriju iz Nise je, da so bili klasično izobraženi, torej to je bila še čisto poganska izobrazba, vendar pa so kot kristjani znali pobrati iz te klasične izobrazbe tisto, kar je bilo pravzaprav koristno, dobro tudi za rast v veri. Torej so za nas neke vrste sito. Pregledali so, kaj je bilo in tudi razmislili, kako zdaj v novem kontekstu podajati te stare vsebine. Smo v četrtem stoletju, v začetku tega stoletja smo imeli še preganjanje kristjanov. Ona dva študirata nekje sredi stoletja. Rodila sta se okrog leta 330, torej v Atenah študirata okrog leta 350, torej ravno nekako na sredini stoletja. In v Atenah imata za svojega sošolca samega Julijana, bodočega cesarja, tistega, ki je potem odpadel od krščanstva in skušal uvesti nazaj poganstvo. Torej tam sta prejela pogansko izobrazbo, potem pa sta na neki način se trudila v svojem novem okolju, da bi pa to posedovala skupnostim, v katerih sta živela, za krščansko rabo, se pravi meniškim skupnostim. Kajti potovanje, ki smo jo začetku omenili, ki so bila študijska potovanja, so kasneje postala meniška potovanja. Ko sta doštudirala, ko sta se takrat odločila za krst, sta potem šla tudi vsak po svoje pogledati, kako živijo menihi v Siriji, v Palestini, v Egiptu in to je pravzaprav dalo še tisti zadnji konček izobrazbe, k vsej klasični filozofiji, k vsej govorniški usposobljenosti in veščini je dalo zadnji pečat njuni vzgoji ravno srečevanje z menihi, s tistimi puščavniki, starci, ki so pa modrost pridobili na drug način. In vse to sta znala na lep način integrirati.
Tako lepo zdaj pripovedujete, meni se pa ves čas vrti film, kako bi bilo, če bi imeli, ne vem, tudi slikovni vpogled v tisti čas, kako se tam izobražujejo, kako berejo, kako vedo drug za drugega, kdo je kaj, ne? Ker zdaj imamo Google, klikneš enkrat in imaš razpredelnico in veš, kdo kam paše. Kako se je pa takrat vedelo, kdo kaj študira, kdo je mojster, katerega področja in tako naprej?
Takrat je bilo morda manj mojstrov, manj krajev, kjer se je dalo pridobivati izobrazbo, so pa tisti mojstri in tisti kraj bili dosti bolj poznani. In tudi vsebin študija ni bilo toliko kot danes in je bil pravzaprav ves študij še nekako obvladljiv. Tako so lahko tisti, ki so študirali, pravzaprav študirali vse pri vseh. Recimo, če omenimo poganskega govornika Libanija, tja so hodili poslušati govorniške vaje naši mladeniči in pri njem so se naučili, kako je treba obvladati besedo. Danes pa, ko imamo na 100 tisoče, ko nas je na 100 tisoče učiteljev po vsem svetu, je pa tudi znanje pravzaprav skoraj da manj, kot ga je bilo takrat. Kako imeti pregled na to celotno situacijo? Ti ljudje so nam zapustili nekaj v svojih spisih, v svojih spominih, pa tudi v medsebojni komunikaciji, ki je bila redkejša, pa zato toliko bolj dodelana in domišljena, premišljena, dragocena in zato tudi ohranjena. Bazilij, ki ga omenjava, je bil velik pisec pisem. Rad je pisal pisma in ta pisma je tudi shranjeval. To, kar je sam napisal. Skratka, imamo zbirko pisem, ki jih je on sam pripravil, ker so ta pisma bila kasneje tudi vzor za pisanje pisem. Iz teh pisem pa potem razberemo ves njegov res svet prijateljev, svet sodelavcev, s katerimi je stopal v stik, pisal je papežu, ga prosil za nasvete, papež mu je nekaj odgovoril, neke stvari pa kar kot da ne bi ničesar slišal. S prijatelji se je dopisoval, pisal je uradna pisma, s cesarji se je dopisoval in iz vsega tega se potem lahko človek ustvari sliko, ki morda ni taka, kot jo ponuja Google in YouTube, vendar pa z nekaj fantazije in z nekaj naravne modrosti človek lahko, ne bom rekel ravno, zaživi v tistem času, ampak vsaj dobi sliko tega časa.
Za najino generacijo je to še predstavljivo, ne? Da je beseda na papirju nekaj veljala in kako omogoča ta vpogled, kakšno je bilo življenje, kakšni so bili stiki. Ampak za naše otroke, ki so tako rekoč skoraj darojeni s telefoni, ne? In informacije dobijo po YouTubeu, po računalniku in knjiga na žalost ni preveč priljubljena, bo pa to težko zamisljivo, ne? Da beseda nekaj velja.
Mogoče si bo beseda sama znala utreti svoj prostor tudi v teh novih medijih. Tako kot je se je morala beseda preseliti iz papirusa in pergamenta na papir in je papira danes bistveno več, kot ga je bilo nekoč v pergamenta ali papirusa, tako verjetno bo tudi beseda se iz starega papirja preselila tudi v elektrone na oblake medmrežja in spleta in bo tudi tam vendarle krajevala beseda, ne pa neki vakum, ne neki slučaj, ne samo neka nenavadna mešanica poljubnih zvokov in barv, črk, črt, ampak bo tam beseda. In ta beseda mislim, da bo ostajala tudi v tej novi drugačni obliki in tisti, ki bodo to znali, bodo lahko tudi izkoristili prednosti, ki jo ima beseda takrat, ko je zapisana v teh novih medijih.
Vedno bolj, ko se poglabljamo v besedo, kdor se poglablja, no, vidi kako pametno, modro, domišljeno, navdihneno je pisanje apostola evangelista Janeza, ne, ko pravi, v začetku je bila beseda.
In ta beseda je bila Bog, pa se je učlovečila in zato, da bi spregovorila nam. In zato je vsaka beseda na neki način odsev večne besede.
Ja. Brat Miran Špelič, ali sva zdaj že dovolj okrog Bazilija povedala, da bi lahko šla obravnavati kar spis, ki nam ga boste privoščili za začetek tega leta?
Ne vem, mislim, da še ne.
Potem pa dajva še kaj.
Dobro je povedati, da se je Bazilij rodil v svetniški družini. Njegov ded je bil mučenec, njegova babica je tudi trpela v času preganjanj kristjanov, njegov oče bil veliki retor in kar pet bratov in sester od desetih je razglašenih za svetnike, torej gre res za neko svetniško družino, pri čemer je pa ravno Bazilij v tej generaciji naredil nov, nenavaden preskok, namreč odločitev za meniško življenje in za to, da vse življenje posveti cerkvi. Kot je prej njegov dedek dal življenje za Kristusa, ko je dal mučeniško, ko je umrl kot mučenec v pregani, tako Bazilij dal vse svoje življenje za cerkev. In takrat, ko ga povabijo, da stopi iz meniškega življenja še v duhovništvo in škofovstvo, takrat se odloči, da praktično vse svoje imetje tudi razda, torej tudi tisto, kar je imel, ne samo to, kar je bil, tudi to, kar je imel, je dal v službo tistim, ki to potrebujejo. In postal je veliki glasnik prave vere, glasnik ubogih, glasnik tudi duhovnega sporočila. Glede prave vere se je trudil za potrditev veroizpovedi iz Niceje in poskrbel, da je prišlo do nicejsko-carigrajske veroizpovedi. Kot zagovornik ubogih pa je ima celo vrsto govorov, kjer svoje nekdanje vrstnike, bogataše, nagovarja, kako naj živijo to svoje bogatstvo. In kar zadeva menihe in duhovnost, izkustvo, ki ga je nabral zlasti tam na potovanju na vzhodu, je znal preliti v lepe, klasične besede, ki so postale vodilo za menihe, ki je še danes živo in se na vzhodu še danes menihi ravnajo po njem.
Ali so bili tudi bogataši tistega časa gluhi za njegove pridige o tem, kako ravnati s takim bogatstvom? Kaj vemo?
Verjetno je nekaj bilo gluhih, nekateri so morali pa najbrž tudi to slišati, kajti njegovo meništvo je se hitro razširilo in so tudi njegovi vrstniki se pridruževali temu načinu življenja. Ko je govoril, ni govoril kar v prazno in zaman.
Kaj mu je končno dalo vzdevek veliki?
Morda to, da je naredil tisti pomemben korak, ko je poskrbel za najbolj odrinjene in v predmestju Cezareje zgradil praktično celo mestno četrt, kjer so začeli delovati menihi, ki niso več hodili v puščavo, ampak jih je zaposlil pri Karitas. Tam so lepo delovali za uboge, skrbeli za bolnike, sirote, za tujce, za zavržene. Vse skupaj pa se je vzdrževalo ravno s tem, kar je prinesel Bazilij in njegovi kolegi od svojega imetja.
Brat Miran, večkrat sva znala ne v kakšnem imenu povedati, kaj pomeni, pa bi morda, če je kdo pozabil, razložila še, kaj pomeni Bazilij.
Bazilij je kraljevski. Bazileus pomeni grško kralj, Bazilios je pa kraljevski, torej je nekaj v njem bilo že po imenu kraljevskega.
Tako, zdaj pa smo v radijski katehezi prišli do samega besedila, ki je
homilija o bogatstvu, kjer se Bazilij loti razlaganja besed iz Evangelija po Luku, podrl bom žitnice. Vemo, kdo je to nameraval storiti, tisti bogatin, ki mu je polje tako bogato obrodilo, da ni imel kam pospraviti žetve in je zato rekel, da bo zgradil večje kašče, da bo lahko vse tja spravil in da bo potem njegova duša imela za veliko let dosti in bo lahko užival v miru.
Dve vrsti skušnjav sta. Na eni strani so namreč stiske, ki preizkušajo srca, kakor zlato v topilnici, ko prek potrpežljivosti potrdijo njihovo vrednost. Po drugi strani pa se prav ugodne življenjske razmere velikokrat pokažejo mnogim kot skušnjava. Prav tako težko je namreč v težavah ohraniti pokončno dušo, kakor se na odličnem položaju izogniti prevzetnosti.
Ja, tukaj slišimo, ne, da pravi o dveh vrstah skušnjav, pravzaprav je potem vse skušnjava, ne, lahko.
Vse lahko skušnjava, kot je lahko vse tudi priložnost za rast v dobrem. Nimamo nikjer nobenega zagotovila, da je en način življenja, ena življenjska situacija toliko bolj varna od druge. Zato bo Bazili to znal dobro razčleniti, predvsem pa nas tu opozarja, da smo pozorni, kjerkoli že se znajdemo. Naj bomo v ugodnih ali v manj ugodnih situacijah. Vedno se je ta položaj lahko za nas preizkušnja ali pa skušnjava.
Pa tudi, če recimo človek ohrani pokončno držo, ne, je potem tukaj past, da postane pa nadut.
To je morda še večja nevarnost, ker se takrat težje prepozna tisto grešno ozadje in posledice, ki iz tega lahko sledijo.
Primer prve vrste skušnjav je veliki Job, nepremagani borec. Vso hudičevo silo je kakor naval hudournika prestregel z netrepetajočim srcem in neomajnim mišljenjem. Izkazal se je toliko močnejši od skušnjav, kolikor hujše in nerešljive so se zdele bojne zvijače, ki jih je postavljal preden nasprotnik.
Joba nam vedno ponujajo kot nekakšen vzor, kako je pretrpel vse hudo, kar se mu je zgodilo.
Job je tu prikazan kot tisti, ki je znal skušnjavo težke življenjske situacije dobro prestati in ostati v stiku z Bogom. Vendar pa smemo, pravzaprav celo moramo pogledati tudi na drugo plat. Ta skušnjava lahko človeka privede tudi k temu, da preklinja Boga, da Boga preprosto odpiše, da ga ukine iz svojega življenja, da pretrga z njim vse stike in da zaživi, kot da Boga ne bi bilo. Vendar je to pravzaprav samo zatiskanje oči, ki ni dosti drugačno od preklinjanja Boga. Če se nekdo z Bogom krega in ga hoče uničiti, zdrobiti, je pravzaprav na istem kot tisti, ki je rekel, da ga ni, ker ga je na neki način že uničil in zdrobil zase in skuša potem sam nadaljevati svojo žalostno zgodbo. Vendar pa ne eno, ne drugo tukaj le ni prava rešitev. Rešitev ponuja Job. Job, ki se vendarle prepira z Bogom, vendar pa ostaje z njim v stiku in slednjič prizna Bogu, da je Bog Bog in da on ostaja človek. In zato je tudi najhujša situacija, najtežja preizkušnja za človeka lahko na neki način dobra, kadar uspe v tem stanju ohraniti stik z Bogom in seboj.
Ja, ko beremo Joba, ne, se zdi vse tako enostavno, prvič, ker se to ne dogaja nam, ne, in beremo, da je srečen konec, ampak ko človek pride v resnici v veliko stisko, bodi si ob izgubi bližnjega, ne, ki po neki naravni poti še ne bi smel oditi in je trpljenje hudo, stiska velika, kako v takem primeru?
Tu ni nikakršnih lahkih in enostavnih receptov. Tu imamo pravzaprav samo Božji molk, ki se nam lahko opremo, ker to ni molk zamere, ker to ni molk ignoriranja, ampak je celo ta molk znamenje tihe solidarnosti, bližine in pa na neki način tudi uperjem prst k nečemu, kar se še ne vidi, pa kar bo mogoče uzreti čez nekaj časa, ko bo bolečina popustila.
Ker v trpljenju je skrivnost tudi to, se mi zdi, dokler traja, vidimo samo to bolečino in ničesar drugega, ne, potem pa, ko največja bolečina popusti in ko pogledamo nazaj, pa se mi zdi, da je to splošna izkušnja, ne, da rečemo, ja pa sej, dobro, da je to bilo.
Tudi na Kalvariji je bila tema in se je šele potem pravzaprav naslednje jutro pošteno zdanilo in razjasnilo. Potem pa je zasijalo sonce. In s to vero, da kljub temu, da v nekem trenutku nečesa ni mogoče videti, da kljub temu ohranimo upanje, da se bo nekoč nekje pokazalo, s tem mislim, da se da živeti dalje.
Primer skušnjav zaradi ugodnih življenjskih razmer pa je poleg mnogih drugih tudi ta bogataš, o katerem zdaj beremo. Imel je sicer bogastvo, a je pričakoval še več. Človekoljubni Bog ga ni že v začetku obsodil zaradi nehvaležnega značaja, temveč mu je k prejšnjemu bogastvu dodajal vedno novo, da bi ga končno le kako zadovoljil in bi v njegovi duši zbudil radodarnost in krotkost. Rečeno je namreč, nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo, zato je v sebi razmišljal, kaj naj storim. Podrl bom svoje kašče in zgradil večje.
No, zdaj sva slišala pa drugačno zgodbo, ne? To ni zgodba trpečega Joba, ampak zgodba trpečega bogataša.
Ki se ne zaveda trpljenja in ki je ravno zato še toliko bolj v nevarnosti, da spet zavrže Boga kot nepotrebno hipotezo. Ker ima vsega dovolj, zato je samozadosten. In prav ta samozadostnost je morda še težja in bolj nevarna od onega trpljenja, ko človeka skoraj že stre bolečina. Tu pa ni nikakršne bolečine, zdi se, da je življenje doseglo svoj vrhunec, da vse teče v najboljšem redu kot namazano, v resnici pa se človek oddaljuje od sebe, od soljudi in slednjič tudi od Boga. In ko pozabi nanj in ko potem morda ga celo zavestno izključi svojega življenja, takrat je povsem padel pod to skušnjavo.
Tudi danes poznamo ne take podjetnike, ki jim posel zacveti, hkrati pa družina razpade, ampak se tukaj lahko vprašamo, kje je tista točka, ko naj bi se človek, ne vem, spravil v ravnotežje in da bi tako za družino tudi malo delal in ne samo za ta posel, čeprav družina živi od tega posla, ne?
Ravnotežje je treba iskati od samega začetka, ne šele nekje na sredini ali po toliko in toliko doseženih uspehih. Zato je, mislim, da že prvi korak pomemben. In tam, kjer se išče ravnotežje, kjer se lovi ravnotežje od začetka, tam se tudi lahko do konca tiste vrvi ali česarkoli že lažje pride, kot pa če se šele nekje na sredini poskuša in zave, kje smo.
Ja, nekateri so tako zagnani, da delajo tudi ob nedeljah, ne poznamo pregovor, ki pravi o sreči za tiste, ki delajo ob nedeljah. Kdor dela vse nedelje, se sreča mimo pelje.
Mislim, da je že samo stvarjenje sveta, ko Bogu ni bilo treba počivati, pa je vseeno se zaradi nas šel odpočit, da je to zelo jasno znamenje, da potrebujemo stik drug z drugim in z Bogom. In temu je namenjena nedelja. To je tisti posvečuj Gospodov dan. Ne samo zapoved in neke vrste policijski nadzor na tem, kdo kaj dela, ampak hrepenenje potem, da smo si zares blizu tudi takrat, ko na vides zmanjkuje časa.
Ja, ampak to ne velja za duhovnike, ne vi imate ob nedeljah največ dela.
To naše delo je res svojsko delo, vendar pa je to delo, ki je ravno usmerjeno v večji stik med ljudmi, ker ne bi se zbrali v občestvu, in stik z Bogom, ker ne bi vse to občestvo usmerili k njemu, ki nas je ustvaril in sklical. Res pa je, da potem, ker smo tudi od tega lahko kdaj utrujeni, da pa smemo pa kak drug dan v tednu si privoščiti kakšno urico počitka.
Zakaj je torej polje dobro obrodilo človeku, ki kljub tej rodovitnosti ne bo storil ničesar dobrega? Da bi se še bolj pokazala prizanesljivost Boga, ko se njegova dobrotljivost razteza tudi nad take. Dež namreč pošilja pravičnim in krivičnim in daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi. Takšna božja dobrota pa hudobnežem naloži tudi večjo kazen. Deževje je poslal na zemljo, ki so jo obdelale pohlepne roke. Dal je sonce, da je grelo semena, obrodila so in dala mnogo sadov. In še vse to prihaja od Boga. primerna zemlja, ugodni zračni tokovi, obilje semen, pomoč volov pri delu in vse druge stvari, ki poljedelstvu dajejo uspeh.
Tukaj smo slišali zdaj odlomek, ki verjamem, da ga naši poslušalci dobro poznajo. Se večkrat sprašujem, zakaj recimo se zelo hude stvari zgodijo dobrim ljudem. Tistim pa, ki recimo niso tako dobri, pa ne vem, posel cveti, dobro jim gre. Zakaj je tako?
Bog je s temi potrpežljiv. Bog dokazuje svoje potrpljenje in dokazuje svoj prav lasten način vzgoje, ki mu mi po Jobovo nimamo kaj ugovarjati. Job je na koncu rekel, enkrat sem govoril, pa ne bom več, spregovoril sem jim dal roko na usta. Ta naša pridiga, ta humilja, ki jo Bazili ponuja danes tudi nam, se osredotoča zlasti na ta primer, zakaj Bog bogataša podpira, zakaj ga takoj na začetku ne strezni in ne postavi na neka realna tla. Zakaj mu pusti toliko časa, da mu stvari uspevajo? Zato, ker je potrpežljiv in ker ve, kaj bo storil. Ker najbrž ve, da bo to za tega človeka v dobro, pa ne samo za njega, še za koga drugega. Tu v temle delu, ki smo ga zdaj prebrali v tem zadnjem odstavku, je pravzaprav samo opis tega, kako Bog pošilja dež pravičnim in krivičnim, daje sonce vsem, skratka tudi pohlepnežu ustreže, da bi slednjič ta doumel, kako je Bog povsem neodvisen od tega, kaj mu človek daje. Da je Bog popolnoma svoboden in lahko svobodno rešuje in se daje. Da bi se potem človek slednjič naučil od Boga te svobodnosti in radodarnosti. Da ne bi gledal samo nase, ampak da bi znal gledati na druge. Kot Bog svoje dobroti gleda na druge in skrbi za nje, tako ne tudi ta bogataš, ki ima možnost, ker je bogat, ne tudi on se morda usmerja in dela malce bolj po tako, kot dela Bog z njim.
Kakšne stvari pa najdemo pri tem človeku? Zagrenjen značaj, ljudomrznost, skopuštvo. To je ponudil zameno dobrotniku. Ni pomislil na skupno, človeško naravo, ni se mu zdelo potrebno razdeliti presežka siromakom, sploh ni upošteval zapovedi, ne odklanjaj dobrote potrebnemu in dobrota in zvestoba naj te ne zapustita in odlomi lačnemu svoj kruh.
Ali lahko sklepamo, da bo človek, ki mu dobro gre, zato tudi sam po sebi dober do drugih?
Lepo bi bilo, ko bi bilo tako res. Vendar pa Bazili, kot dober opazovalec družbe in človeka, jasno pokaže, da je pa kljub Božji dobroti, kljub temu, da je Bog nezasluženo njemu dal mrsikaj, pa ta človek kljub temu ne odgovarja na Božje spodbude, ampak ima težak značaj, je skop, ljudomrzen in to daje v zameno za Božjo dobroto. In zato sme Bazili priti tukaj do zelo ostrih in jasnih zahtev. Naj da lačnemu svoj kruh. Naj ne odklanja dobrote potrebnemu. Ker bo v tem rešitev.
Sicer pa beremo ne v evangeliju, kako je z bogatašem in nebesi.
In kamelami ali vrmi in šivankinimi ušesi. Dejstvo je, da vse to sodi k Božji pedagogiki, v katero zdaj vstopa Bazili in uči tega bogataša in pogleda, kaj vse je pa že bilo, kako vse, na kakšne načine je Bog že nagovarjal tudi bogataša. In prisluhnimo kar naslednjem odlomku, ker bomo videli, kakšnih spodbud je bil bogataš že deležen.
Klicali so sicer vsi preroki, vsi učitelji, a jih ni poslušal. Pokale so kašče, pretesne zaradi obilice spravljenih pridelkov, skopo srce pa se ni nasitilo. Ko je tako dodajal vedno nove zaloge prejšnjim in z vsakoletnim prirastom večal blagostanje, je padel v to brezizhodno stisko. Zaradi pohlepa namreč ni dopustil, da bi se stare zaloge odvedle, novih pa zaradi obilice ni mogel spraviti pod streho. Zaradi tega so bili neučinkoviti njegovi sklepi, nerešljive njegove skrbi. Kaj naj storim?
Ja, zdaj smo slišali, ne, kako je lahko stiska v resnici velika, če človek preveč ima. Lahko te zaduši.
Tako je tudi tega našega bogataša začelo dušiti. Zakaj že? Ker ni hotel starih zalog odvajati. Ker se ni hotel znebiti tistega, kar je bilo na neki način že odveč, česar ni potreboval. In potem je imetje postalo zanj skoraj že kar pogubno. In to mu je prineslo stisko. Ni stiska samo takrat, kadar nekdo nima ničesar. Stiska je tudi takrat, ko ima nekdo preveč in kadar s tem ne zna prav ravnati. Bazilij je videl take ljudi okrog sebe in jih je ravno s takimi le govori, kot je tale, skušal navajati k temu, da bi ravnali drugače. Da bi tisto imetje, ki so ga imeli, ki jim ga je zemlja bogato obrodila, da bi tisto imetje znali ustrezno uporabiti.
Ali ni svojevrstno vprašanje pravzaprav, kako da ti ljudje, ki imajo ogromno bogatstva, ne pomislijo, da bo enkrat treba to vse pustiti, ne za namcem, enkrat bomo odšli, bomo umrli in bo vse to nakopičeno bogatstvo tako ali tako nekomu ostalo? Zakaj se tega oklepamo?
Mislim, da dostikrat pridejo trenutki, ko tudi ti ljudje se slišijo glas Bazilija Velikega ali podobnih iz drugih časov in da se začnejo lahko spreobračati. Sicer ne bi imeli današnjih dobrodelnih ustanov, takih in drugačnih vrst po vsem svetu. In mislim, da ravno klic Bazilija in podobnih je še kako vedno potreben. Tako se človek na neki način počloveči, tako se evangeljske zgodbe primaknejo k življenju in postanejo konkretna spodbuda za ravnanje.
Ja, v Svetem pismu tudi piše, ne, da je večja sreča za tistega, ki lahko da, kot za tistega, ki prejme.
Ki mora prejemati, ker sicer ne bi mogel preživeti.
Komu se ne bi zasmilil tako obsedeni človek? Nesrečen zaradi obilja, pomilovanja vreden zaradi dobrin, ki jih že ima, še bolj zaradi dobrin, ki jih pričakuje. Zemlja mu namreč ne prinaša dobička, rojeva mu vzdihovanja. Ne zbira mu namreč obilja dobrin, ampak skrbi, bolečine in strašne stiske. Tarna podobno kot siromaki. Kaj ne govori istega jezika kot tisti, ki ga pesti revščina? Kaj naj storim? Odkot hrana, odkot obleka? Tako govori tudi bogataš. Razjeda ga skrb in boli ga srce. Kar druge razveseljuje, pohlepneža potre. Ne veseli ga namreč vse to, kar je nakopičeno znotraj, temveč njegovo dušo teži bogatstvo, ki leži naokrog in ne gre v shrambe, da se morda ne bi razsulo k tistim zunaj in tako slučajno postalo kaka dobrina za reveže.
Zdaj po tem slišanjem lahko vidimo, da so ljudje, ki imajo veliko pod palcem, bomo rekli danes, pravzaprav najverjetneje veliki reveži.
Tu Bazilij ravno to hoče pokazati, da je zelo majhna razlika med velikim bogatašem in velikim revežem. Da imata oba stisko, da imata oba skrbi, bolečino, eden zato, ker ima preveč, drugi zato, ker ima premalo. Torej, neka zlata sredina, neka zmernost je tisto, k čemer naj bi težili.
Ker, recimo, če pogledamo svetovno, v svetovnem merilu, ne, če bi težili k tem zmernosti, kot pravite, potem teh milijonov lačnih ne bi bilo, ker planet je dovolj oskrben, ne, za vse.
Mislim, da bo v to smer moralo slejko prej tudi zaviti naše gospodarstvo in naše izkoriščanje zemeljskih potencialov.
Ja, Frančišek Asiški je bil lep zgled tako za naravo kot za ljudine.
In mislim, da mu bomo morali slediti slejko prej, kajti mislim, da zda zavest vendarle počasi prodira, da je treba znati to, kar zemlje rodi, da je treba to odgovorno uporabljati, da je treba znati deliti in da smo, da moramo biti odgovorni gospodarji ne samo za čas našega življenja na zemlji, ampak tudi za tiste rodove, ki prihajajo za nami.
Plastične krožnike so že prepovedali, pa plastične vrečke tudi, bomo zdaj v takih vrečkah iz blaga nosili iz trgovin.
V redu, se strinjam, ampak mislim, da pa samo take prepovedi ne bodo prinesle kakega bistvenega napredka, če ne bomo mi sami ugotovili, čemu želimo spremeniti način življenja. Da tu v zadju ne sme biti samo neko oboževanje narave, ampak spoštovanje Božjega stvarstva. In tu imamo kristjani preprosto neko prednost, ker vidimo, da je svet ustvaril Bog, da nam ga je zaupal in da zato moramo biti odgovorni do tega daru, ki nam je bil dan. In če smo odgovorni do tega daru, potem bomo lahko morda tudi s plastičnimi krožniki pravilno ravnali in tudi s plastičnimi vrečkami ravnali tako, da ne bodo onesnaževali toliko okolja, ampak da bodo onesnaževali toliko ali morda celo manj kot vrečke iz blaga.
Zdi se mi tudi, da je trpljenje njegove duše podobno trpljenju požrešnežev, ki raje počijo od prenažrtosti, kot da bi ostanke dali siromakom. Spoznaj, o človek, darovalca. Pomisli nase, kdo si, kaj ti je dano v upravljanje, od koga si prejel, zakaj si bil postavljen na tolikere. Pomočnik dobrega Boga si postal, oskrbnik sosužnjev. Ne misli, da je vse to pripravljeno za tvoj trebuh, kakor o tuji lastnini sodi o tem, kar imaš v rokah. Le malo časa te bo razveseljevalo, nato se bo razblinilo in izginilo, toda od tebe se bo za vse to terjal natančen račun.
No, pa smo spet pri tistem, ne, da bo enkrat treba dati odgovor za vse.
Vendar pa bo ta odgovor bistveno lažji, če se bomo ves čas že zavedali, odkot je to, kar imamo in čemu je to namenjeno. Bazilij je bil bogat in je znal to bogatstvo izkoristiti za ublagor ne samo sebe, pač pa tudi tistega občestva, ki mu je služil. In zato je smel zelo jasno tudi spregovoriti. Zato mu ni mogel nihče kaj dosti oporekati in mu očitati. In zato sme govoriti tudi danes nam, naj odgovorno sprejemamo Božje darove in naj pazimo, da bomo v tem postajali vedno bolj pomočniki dobrega Boga, da bomo vedeli, da nas te stvari smejo razveseljevati, da pa moramo biti predvsem za vse to, kar imamo, hvaležni in v tej hvaležnosti bomo to najlepše izrazili ravno s tem, ker bomo pripravljeni to deliti tudi s drugimi.
Vse, ko pride človek enkrat do tega, ne, da svoje talente nekako da na razpolago, vidi, da je to tudi zanj samega dobro, ne?
Človek bi se sicer zapiral vase v svoj mali svet in to bi lahko bil nekakšen skoraj da predokus pekla.
Vi bi recimo brali crkvene očete do nezavesti, ne, sam doma.
Ampak jih raj berem z vami.
Naj te ne prevzame taka drža. Vse to je zapisano, da bi se izognili takemu ravnanju. Posnemaj zemljo, o človek. Obrodi sad, kakor ona, da ne boš videti slabši od nežive stvari. Ta je namreč pridelala sadeža ne zato, da bi se sama hranila z njim, pač pa da z njim služi tebi. Kakršenkoli že sad dobrote boš pridelal, boš požel zase, ko boš iz tega velikodušno delil. Šele ko daš lačnemu, postane to, kar si dal, zares tvoje. Kakor namreč žito pade v zemljo, zraste v korist sejalcu, tako kruh, ki ga daš lačnemu, tebi naposled prinese veliko dobrobit. Pridelek poljedelstva naj ti bo začetek nebeške setve.
Ja, v tem odlomku smo pa slišali nekaj tudi tako malce dvopomenskosti, ne? In če bi morda koga zamikalo, lahko to tudi prebere na naši strani internetni.
Lepo kliknite na naše očete v veri ali pa jih pogooglajte. Tole besedilo, zlasti tale zaključni del, se mi zdi res zelo lep, ker je izredno pozitiven. Bazili bogatašev ne kritizira, ne žali jih, ampak jim preprosto ponudi za zgled zemljo. Zemljo, ki rodi sadove, ki jim rodi toliko dobrin in jih vabi, naj tudi oni delajo tako, kot dela zemlja. To, kar je zemlja dala njim, naj potem oni dajo še drugim. In proces odlepe te prispodobe. Zrno mora pasti v zemljo in to je v korist sejavcu, čeprav se zgubi to seme. Tudi bogataš, ki na neki način izgubi tisto, kar da revežu, takrat šele v resnici dobi, ko da. Šele takrat bo tvoje, ko boš nekomu to dal. Ker postane njegovo v očeh Boga za vso večnost. Zato posnemaj zemljo, o človek. Predvsem pa se mi zdi lep tisti zaključni stavek, ko pravi pridelek poljedelstva naj ti bo začetek nebeške setve. Imamo dva pojma. Imamo poljedelstvo, se pravi, ki ima neki svoj neki zaključek. Tu mislim, da je grška beseda peras, zelo tisto, do česar se pride, kar je cilj, torej pridelek tega poljedelstva. Na drugi strani pa imamo začetek. Začetek je pa nebeške setve. To, kar je obrodilo polje, to je lahko za tega lastnika polja začetek nečesa novega, to pa je začetek nebeške setve, ker bo to posejal ne v zemljo, ampak v nebesa. Ker bo to zares postalo njegovo, ko bo dal kruha lačnemu. Zdaj pa lahko to prenesemo še iz poljedelstva, kot podobe, tudi na vse ostale dobrine, tudi na umske, tudi na duhovne dobrine. Kaj pomagajo nekomu talenti? Kaj pomaga nekomu, da je sposoben storiti to, ono, drugo, tretje, če vse to zapira vase in če s tem ne služi človeštvu, če s tem ne služi občestvu? Cerkev je pa kraj, kjer naj bi ravno vsak prinašal tisto seme, tiste darove, ki jih ima, da bi iz njih zraslo novo občestvo. Občestvo Božjega kraljestva. Zato nas je Bog obdaril, zato je Bog potrpežljiv z nami in z našimi darovi, da bi slednjič ugotovili, kako to, kar smo, to, kar znamo, zmoremo in imamo, kako je lahko vse to zares uprit rasti Božjega kraljestva med nami.
Zakaj, brat Miran, mislite, da je vse urejeno tako, da smo v neki odnosnosti, da se človek naj ne bi zapiral sam vase, ampak da je odprt do drugih, vsem, kar ima, bodi si ali ima ali pa nima?
Mislim, da zato, ker je človek narejen po Božji podobi in ker je Bog občestvo očeta, sina, svetega duha in ker je človek naravnan k Bogu. Torej, naravnan k temu najglobljemu, najplemenitejšemu občestvu in narejen za to občestvo z Bogom. Zato je res tisto, da nihče ni tako bogat, da ne bi česa potreboval in nihče ni tako reven, da ne bi mogel česa dati. In Bazili, ki je bil bogat, je znal sprejemati od svojih učiteljev, od svojih prijateljev, mnogo stvari. Hkrati pa tudi sam dajal vse tisto, kar je zmogel dati, je slednjič tudi v svoji telesni šibkosti tudi dal svoje življenje. Umrl je namreč relativno mlad, komaj pri 50 letih, v izčrpanosti in bolezni, ker se je svojim delovanjem za cerkev dejansko ves razdal. Njegov nauk, njegovi govori pa ostajajo, predvsem pa sta njegovo dediščino znala zelo dobro ohraniti in posredovati njegov brat Gregorij iz Nisa in prijatelj Gregorij Nazijanski, ki sta potem to njegovo misel uveljavila na Carigrajskem cerkvenem zboru 2 leti po njegovi smrti, katerega rezultat je bil potem tudi tista slavna nicejsko carigrajske veroizpovedi, ki še danes molimo.
Prav je morda, da nas nadrobno jezi to, ker vemo, da je ogromna količina svetovnega bogatstva v rokah ne vem koliko ljudi. Ampak kaj dejansko lahko naredimo? Najprej verjetno to, da nas to ne jezi.
Tudi mi smo pravzaprav tu v Sloveniji del privilegiranega, majhnega odstotka ali delčka odstotka tistih, ki živimo relativno lagodno v primerjavi z drugimi deli sveta.
Razkošno, ne?
In z drugimi časi v zgodovini. Iz tega časa in iz tega prostora ne moremo kar tako zlahka izstopiti. Vendar pa je prav, da se najprej oblikuje v nas zavest obdarjenosti, da to, kjer smo in kar imamo, da to ni naše, ni samo naše, da znamo to odgovorno uporabljati in da znamo prisluhniti znamenjem časov, ki se pokaže tudi v potrebah ljudi okrog nas, najprej v naši neposredni bližini, potem pa tudi tisti, ki so dlje od nas. Zato je tudi cerkev že v svojih prvih korakih v času apostola Pavla znala skrbeti tudi za pomoč tistim, ki so bili drugje in so bili v neki stiski. In je Pavel imel tiste svoje znamenite nabirke. Zato je prav, da znamo deliti, hkrati pa, da vemo, da smo vsi obdarjeni in da smemo tudi v primeru, da se pa nam pojavi potreba, da smemo računati in prositi za pomoč.
Zdaj pa še čisto zadnje vprašanje za konec, brat Miran. Kakšne želje imate zdaj za to novo leto, ki se je dobro začelo?
Da bi bilo vsaj tako lepo in dobro kot prejšnja in da bi tudi v tem letu lahko rasli ob cerkvenih očetih, da bi spoznavali njihovo bogatstvo in tudi sami rasli v občestvu, ki so ga že oni začeli.
Najlepša hvala bom rekla za ta večer, želim vam vse dobro in nasvidenje spet čez en mesec.
Veliko blagoslova vsem.